Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με την Δήμητρα Γαδάνη και το τραγούδι «Σαν με κοιτάς». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εβδομαδιαία εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό και που μεταδίδεται από 17 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον εκπαιδευτικό και πρόεδρο της δικού σας επιτροπής Επιτροπής του Κόμματος των Πειρατών, Θανάση Γούναρη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Κόμμα των Πειρατών στην Ελλάδα και την Ευρώπη και τις θέσεις του, ενώ επίσης ο Γούναρης θα μας προσφέρει την δική του ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και στον ρόλο του σαν εκπαιδευτικός θα μας μιλήσει για τα φαινόμενα σχολικής βίας και υποσύτησης πολλών μαθητών στα ελληνικά σχολεία. Και μετά από την συνέντευξή μας ακολουθεί ο καθιερωμένος μας σχολιασμός που θα αφορά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και ιδίως τις τελευταίες δηλώσεις και εμφανίσεις του celebrity Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Ενώ αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα για τον μεγάλο τραγουδιστή και καλλιτέχνη Νίκο Παπάζογλου. Ακολουθεί τώρα λοιπόν η συνέντευξή μας με τον Θανάση Γούναρη από το Κόμμα των Πειρατών εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο εκπαιδευτικός Θανάσης Γούναρης, πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του Κόμματος των Πειρατών στην Ελλάδα. Και Θανάση, ευχαριστώ πολύ καταρχήν που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ, Μιχάλη, για την πρόσκληση.
Για να ξεκινήσουμε, κάντε μια εισαγωγή για τους ακροατές μας για το Κόμμα των Πειρατών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ένα σύντομο ιστορικό και μια περιγραφή των βασικών θέσεων του κόμματος.
Καταρχήν, αυτό που θέλω να πω στους ακροατές είναι ότι το Κόμμα Πειρατών στην Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά 3 χρόνια, το 2012. Είναι αδελφό κόμμα με τα υπόλοιπα πειρατικά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Είναι αναγνωρισμένο από τον Άριο Πάγο. Έχει κατέβει 3 φορές σε εκλογικές αναμετρήσεις, 2 φορές το 2012 και στις ευρωεκλογές που γίναν πριν λίγους μήνες. Είναι επίσημο μέλος και ιδρυτικό μέλος του PPU, του Power Party Europe, και είναι και μέλος του PPI, του Power Party International. Έχει κοινή πολιτική γραμμή με όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα πειρατικά και βέβαια εμπλουτίζεται και με διάφορα θέματα που αφορούν τοπικά την κάθε χώρα. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε από τη Σουηδία από την εποχή των διώξεων του Pirate Bay. Είναι τα μέλη του όλα, το περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, ασχολούνται συστηματικά και έντονα με το διαδίκτυο. Βασικές αρχές που το χαρακτηρίζουν είναι η διαφάνεια, είναι η δημοκρατία, είναι το ελεύθερο διαδίκτυο, είναι η αντίθεση που έχει σε οποιοδήποτε έλεγχο που έχει σχέση με το ίντερνετ, το διαδίκτυο και την διακίνηση ιδεών πολιτισμού μέσα από το ψηφιακό αυτό μέσο. Και μπορώ να πω ότι έχει καταφέρει στα 3 χρόνια τα οποία βρίσκεται στη χώρα μας, έχει δηλαδή ιδρυθεί και δραστηριοποιείται αρκετά πράγματα. Δηλαδή στις ευρωεκλογές καταφέραμε και πλησιάσαμε σχεδόν το 1%, ένα σημαντικό νούμερο. Έχουμε αναπτύξει όπου έχουμε μέλη μας τα οποία δραστηριοποιούνται σε κάποιους επαγγελματικούς τομείς και έχουμε φτιάξει και συνδικαλιστικό κομμάτι, όχι με την κλασική έννοια του συνδικαλισμού, αλλά αυτό που θέλουμε εμείς είναι να αποφασίζουν οι πολίτες και κατά συνέπεια να αποφασίζουν οι εργαζόμενοι για τα θέματα τους. Κατά συνέπεια έχουμε καταφέρει και το έχουμε περάσει αυτό ειδικά στην εκπαίδευση. Έχουμε φτιάξει δηλαδή τους πειρατές στην εκπαίδευση που είναι μια οργάνωση συνδικαλιστική με την ευρεία έννοια που ο στόχο έχει να γίνει ένα εργαλείο συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη λήψη των αποφάσεων που παίρνει το συνδικαλιστικό τους όργανο και να μην ισχύει αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι ο συνδικαλισμός ουσιαστικά είναι ένα παρακλάδι των κομμάτων. Θα μου πει κάποιος ότι καλά και οι πειρατές στην εκπαίδευση είναι μέρος των πειρατών. Αλλά δεν λειτουργούμε έτσι. Λειτουργούμε ότι αυτό που θέλουμε εμείς να περάσουμε είναι ότι θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για τα πάντα και θα αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι δηλαδή, αλλά όχι κάποιοι που τους έχουμε εκλέξει. Είμαστε δηλαδή εναντίον της αντιπροσώπευσης. Είτε αυτό είναι συνδικαλισμός, είτε αυτό είναι Βουλή, θα πρέπει να μεταφέρονται οι ιδέες και οι γνώμες των πολιτών και αυτές να στηρίζονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους πλέον. Είμαστε δηλαδή λίγο εναντίον στην αντιπροσωπευτική αυτή μορφή της δημοκρατίας.
Συνεχίζοντας πάνω σε αυτό το κομμάτι, ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος των πειρατών στην Ελλάδα όσον αφορά τα τρέχον οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα?
Παρότι δεν έχουμε αναπτύξει και δεν θέλουμε να αναπτύξουμε μια οικονομική ιδεολογία η οποία να λέει ότι όλα θα είναι κρατικά, παράδειγμα, που είναι η αριστερή, ας πούμε, δηλαδή το κράτος θα είναι εργοδότης, ή από την άλλη μεριά αυτό που λένε οι φιλελεύθεροι, δεν ξέρω τι άλλο, ότι τα πάντα πρέπει να είναι ιδιωτικά για να υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν έχουμε αναπτύξει και δεν θέλουμε να αναπτύξουμε τέτοια θεωρία. Αυτό που θέλουμε εμείς ουσιαστικά αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας κυρίως, είναι ότι θα πρέπει οι πολίτες να ενημερωθούν για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και όχι να τη βιώνουν, και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να έχει γίνει καιρό πριν. Δηλαδή, θα πρέπει να ρωτηθούν οι πολίτες καταρχήν αν θέλουν να μπουν στην ευρωπαϊκή, στο ευρώ, στο κοινωνόμισμα, που δεν έγινε. Και μπήκαμε με αλχημίες. Θα έπρεπε μετά να ρωτηθούν εάν θα ακολουθήσουμε την Α ή τη Β πορεία όταν ξεκίνησαν με τον Παπανδρέου τα ζητήματα με το μνημόνιο και τις δανειακές συμβάσεις και όλα αυτά που ψηφίστηκαν. Δεν ρωτηθήκαμε ποτέ. Ξανά θα πρέπει να ρωτηθούμε αν θα γίνει συνέχεια αυτού του μνημονίου. Ξανά θα πρέπει να ρωτηθούμε στην κατάσταση που είμαστε τώρα τι πρέπει να γίνει. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει μια χώρα στην οποία να μην κυκλοφορούν χρήματα πουθενά. Έχει στερέψει η αγορά. Δεν είμαι υπέρ της αγοράς, αλλά θέλω να πω ότι έχει στερέψει η αγορά. Δεν κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Το βιώνω στη δουλειά μου, το βιώνω στην προσωπική μου ζωή, το βιώνω στην επαγγελματική κατάσταση των γνωστών μου και των φίλων μου και των μελών της οικογένειας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, υπάρχει μια βεβαιότητα. Αυτό που πρέπει να γίνει κατά τον άποψη των πειρατών είναι θα πρέπει να ενημερωθούμε με κάθε λεπτομέρεια για την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, να ενημερωθούμε και ποιες εναλλακτικές λύσεις έχουμε και να πάρουμε ίσως και με την μορφή ενός δημοψηφίσματος μια απόφαση που αυτή την απόφαση θα οφείλουμε μετά, όποια και αν είναι, να την ακολουθήσουμε όλοι για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να βγούμε από αυτή την κατάσταση και να αρχίσουμε και να ζούμε. Γιατί εδώ και κάποια χρόνια απλά υπάρχουμε σε αυτή τη χώρα και προσπαθούμε να επιβιώσουμε, τίποτα άλλο. Άρα, για να δώσω την απάντηση, δεν έχουμε αναπτύξει κάποια οικονομική θεωρία. Σαφώς όμως συνεπάγεται ότι εφόσον είμαστε ένα κόμμα το οποίο είμαστε υπέρ της Ευρώπης, γιατί προερχόμαστε και από έναν ευρωπαϊκό μεγάλο συνασπισμό των πειρατικών κομμάτων, δεν θέλουμε η χώρα μας με τον ΑΒ λόγο να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν μπορούμε να δέξουμε αυτή την κατάσταση με το νόμισμα. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, στην οποία όμως την λύση αυτή θα πρέπει να την αποφασίσουν οι πολίτες. Άρα μιλάμε εδώ για συμμετοχική δημοκρατία.
Είμαστε στον αέρα με τον Θανάση Γούναρη από το κόμμα των πειρατών εδώ στο Διάδογος Radio και όπως αναφέρατε νωρίτερα το κόμμα πειρατών είχε συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές του 2012, στις ευρωεκλογές του 2014 καθώς και σε πολλές τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις επίσης. Πώς θα χαρακτηρίζετε την απήχηση που έχει το κόμμα των πειρατών στους Έλληνες ψηφοφόρους?
Καταρχήν πρέπει να πω ότι υπάρχει μια δυναμική η οποία φαίνεται μέρα με τη μέρα. Σε μια έτσι μικρή στατιστική έρευνα που έχουμε κάνει, σε κάθε 10 σπίτια που μπαίνει ίντερνετ, που κάνουν σύνδεση στο, βάζουν γραμμή DSL και κάνουν σύνδεση στο ίντερνετ, αποκτούμε 2 με 3 νέους ψηφοφόρους. Αυτό είναι το μόνο θετικό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, χωρίς δηλαδή και τίποτα να κάνουμε, παρότι κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Σίγουρα η απήχησή μας μεγαλώνει, διότι φαίνονται οι προσπάθειές μας και η δουλειά που κάνουμε μέσα από το διαδίκτυο. Και φυσικά όλοι θέλουμε να έχουμε ένα. Ουσιαστικά είναι το μόνο μέσο που έχει μείνει εντελώς ελεύθερο, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν κάθε φορά αυτό που τους λένε τα αφεντικά τους ή αυτό που λένε τα κόμματα με τα οποία είναι συνδεδεμένα για διάφορους λόγους, λόγω της εντός εισαγωγικών διαπλοκής που υπάρχει. Ουσιαστικά το μόνο μέσο που έχει μείνει είναι το διαδίκτυο, είτε αυτό είναι για ενημέρωση είτε είναι για διασκέδαση. Και επειδή εμείς προσπαθούμε να το κρατήσουμε ουδέτερο το διαδίκτυο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω ουδέτερο και όχι κομματικοποιημένο ή μονόπλευρο, έχουμε μια απήχηση αρκετά σημαντική. Πέρα από όλα αυτά όμως, με δράσεις που έχουμε κάνει και κάνουμε στην ελληνική κοινωνία και με τις παρεμβάσεις μας και με τη συμμετοχή μας σε διάφορες είτε οργανώσεις είτε συζητήσεις Σε επαφές που κάνουμε με άλλα κόμματα, σε κοινέ απόψει που έχουμε αναπτύξει και με διάφορους οργανισμούς και με άλλες δράσεις που κάνουμε, έχουμε μια απήχηση η οποία μεγαλώνει. Βασικό παράδειγμα είναι ότι στις ευρωεκλογές του 2014 οι οικολόγοι πράσινοι οι ίδιοι ζήτησαν να συνεργαστούμε. Δεν ήταν δικιά τους δηλαδή πρόταση να συνεργαστούμε, κάτι που κάναμε, αφού βέβαια πέρασε από το Σώμα των Μελών μας, το οποίο είναι το κυρίαρχο όργανο που αποφασίζει. Θέλω να πω δηλαδή ότι και τα υπόλοιπα κόμματα μας αντιμετωπίζουν πλέον και η ελληνική κοινωνία ως κάτι αρκετά σοβαρό και υπεύθυνο και πάρα πολύ καλά οργανωμένο, θα έλεγα.
Εκτός από την συνεργασία που αναπτύξατε στις ευρωεκλογές με τους οικολόγους πράσινους, είχατε αναπτύξει για τις δημοτικές εκλογές της Αθήνας μια συνεργασία με τον Γιώργο Καμίνη. Πώς έχει εξελιχθεί αυτή η συνεργασία?
Καταρχήν, πρέπει να αναφέρω ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Αθήνα συμμετείχαμε στο ψηφοδέλτιο και στηρίξαμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Καμίνη. Στη Θεσσαλονίκη κατεβήκαμε μόνοι μας εντελώς, ως πειρατές στη Θεσσαλονίκη, με δικό μας ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, που πλησίασε σχεδόν το 2%. Και σε άλλες πόλεις και περιοχές της Ελλάδος συμμετείχαμε σε διάφορα άλλα ψηφοδέλτια, δηλαδή στη Χαλκίδα συμμετείχαμε στο ψηφοδέλτιο του νυν Δημάρχου και απερχόμενου δημάρχου του προηγούμενου. Στην Πελοπόννησο, στις περιφερειακές εκλογές, συμμετείχαμε με οικολογικά ψηφοδέλτια, όπως επίσης και στη Μαγνησία. Συμμετείχαμε δηλαδή σε πολλά, και στην περιφέρεια Αιγαίου, και συμμετείχαμε δηλαδή, δεν ήταν μόνο στην Αθήνα. Για την Αθήνα όμως που μπορώ να μιλήσω είναι ότι είχαμε αρκετά καλή απήχηση. Ίσως βοηθήσαμε και αρκετά τον κύριο Καμίνη ώστε στον πρώτο γύρο να έχει ένα προβάδισμα, αυτό το 1,5% που ήταν πάνω από τον δεύτερο υποψήφιο δήμαρχο. Σίγουρα παίξαμε σημαντικό ρόλο, διότι δεν ήταν μόνο οι ψηφοφόροι μας που ψήφισαν τα μέλη των πειρατών που ήταν στο ψηφοδέλτιο αυτό, αλλά και η προσπάθεια που κάναμε κυρίως διαδικτυακά, είχαμε μια έντονη παρουσία για να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε σε διάφορες δράσεις αλληλεγγύης που διοργανώνει ο Δήμος, και το άλλο κομμάτι συμμετέχουμε στις σχολικές επιτροπές όπου διαχειρίζονται θέματα των σχολείων και των οικονομικών των σχολείων, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε σε μια συζήτηση για να κάνουμε μια εκπομπή στον 984. Έχουμε ετοιμάσει κάποιο demo το οποίο δεν το έχουμε καταθέσει ακόμα, δεν έχουμε προλάβει να πληθεί εμείς και ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Και το βασικότερο, έχει αναπτυχθεί από μέλη των πειρατών ένα ελεύθερο λογισμικό που λέγεται Fix My Street, το οποίο μεταφράστηκε από τα μέλη μας στα ελληνικά, έχει παραμετροποιηθεί και παραμετροποιείται για διάφορες πόλεις της Ελλάδος που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μία από αυτές είναι η Αθήνα, όπου εντελώς δωρεάν βέβαια και δεν θα στοιχείς τίποτα ούτε στο Δήμο ούτε στους Δημότες. Ο καθένας θα μπορεί να το κατεβάσει στο κινητό του μόλις είναι έτοιμο. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Το έχουμε ήδη παρουσιάσει σε μια πρωτόλια μορφή σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και σε αντιδημάρχους. Θα μπορεί να κατεβάσει, περπατάει στον δρόμο, βλέπει κάποιο πρόβλημα, είτε αυτό είναι σκουπίδια, είτε είναι ζώο ταλαιπωρημένο ή σκοτωμένο ή μπάζα ή ατύχημα ή οτιδήποτε. Το φωτογραφίζει και με ένα κλικ το στέλνει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και οι αρμόδιες υπηρεσίες επιλαμβάνονται του θέματος και ο πολίτης παράλληλα μέσα από το κινητό του τηλέφωνο ή τον υπολογιστή του παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματος που έχει κάνει προς το Δήμο που έχει σχέση με το περιβάλλοντα χώρο κυρίως, θα έλεγα. Με αυτά ασχολούμαστε κυρίως με το Δήμο. Η συνεργασία μας υπάρχει, στηρίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση και νομίζω ότι ήταν μια καλή επιλογή η συνεργασία αυτή που κάνανε οι πειρατές για την Αθήνα.
Είμαστε στον αέρα με τον Θανάση Γούναρη από το Κόμμα των Πειρατών εδώ στο Διάδογος Radio. Και Θανάση, το Κόμμα των Πειρατών δεν συμμετείχε στις φετινές βουλευτικές εκλογές. Για ποιο λόγο αποφασίσατε τελικά να μην κατεβείτε στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου?
Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο σύντομα μπορώ. Ίσως είναι και η πρώτη φορά που θα ακουστεί έτσι ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, εμείς αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και με βάση το πολύ καλό ποσοστό που φέραμε, σχεδόν 1%, αρχίσαμε σχεδόν την επόμενη εβδομάδα μια προσπάθεια συναντήσεων με όλα τα κόμματα που ήταν εκτός Βουλής, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι στο Κοινοβούλιο. Καλέσαμε δύο φορές στο Δημοτικό Κέντρο του Δήμου της Αθήνας, στην Ακαδημία, όλα τα κόμματα που δεν είχαν μπει στη Βουλή, για να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο συνασπισμό με στόχο την εκλογική επιτυχία. Ήρθαν πάρα πολλά κόμματα, πάνω από 15. Παραμείναμε μετά το καλοκαίρι σε συζητήσεις και συναντήσεις περίπου 10 κόμματα. Βρήκαμε την ονομασία, το λογότυπο, φτιάξαμε καταστατικό, αρχές λειτουργίας του συνασπισμού πλέον κομμάτων. Έτσι θα ήταν ένας συνασπισμός, δεν θα ήταν ένα κόμμα. Ένα μανιφέστο ιδρυτικής διακήρυξης του εκλογικού αυτού συνασπισμού και φτάσαμε σχεδόν στο παραένα. Είχαμε τελειώσει ουσιαστικά ακόμα και ποιος θα κατέβει πού, τα ψηφοδέλτια, πώς θα καταμεληθούν οι υποψήφοι των πολλών κομμάτων. Τελευταία στιγμή λοιπόν, τέλη Δεκεμβρίου, το κόμμα το πρώτο το οποίο είχε φέρει ένα ποσοστό στις ευρωεκλογές 1,4, που ήταν το κόμμα του κυρίου Χατζημαρκάκη, οι Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες, αποχώρησαν. Γιατί ο κύριος Χατζημαρκάκης αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει πολιτική καριέρα σε μεγάλο κόμμα. Και παρότι συμμετείχε στις συζητήσεις από την πρώτη μέρα, στέλνοντας τους εκπροσώπους του, εμείς δεν το εξηγήσαμε ότι αυτό το πράγμα που κάνει ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τον πολυλογούμε, αποχώρησε. Μείναμε μείον ένας. Αυτό έφερε ένα έτσι, εσωτερικό πρόβλημα στο συνασπισμό που φτιάχναμε. Και την επόμενη μέρα αποχώρησε και το δεύτερο κόμμα, για άγνωστους λόγους. Δεν θέλω να αναφέρω τι κάζω, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν η δημιουργία ξανά του κύριου Τζίμερου. Αποχώρησε και μείναμε ουσιαστικά 7-8 κόμματα. Και τελικά με πλέον τον πρώτο λόγο τον είχαν οι πειρατές, διότι είχαμε και το μεγαλύτερο ποσοστό. Και εφόσον ο συνασπισμός που πήγαμε να κάνουμε, εμείς είχαμε πάρει απόφαση. Τα μέλη μας είχαν ψηφίσει δηλαδή ότι θέλαμε να κάνουμε αυτό το συνασπισμό. Μίκρινε πολύ, οι στόχοι του άλλαξαν. Αποφασίσαμε, και επειδή βλέπαμε ότι υπήρχε τρομερή πόλωση, αποφασίσαμε και για τον λόγο αυτό ότι τα σχέδιά μας χάλασαν, θα έλεγα, και του ότι ήταν λίγο δύσκολο στο χρονικό διάστημα το ελάχιστο που έμενε και να συγκεντρώσουμε τα χρήματα για τις εκλογές, διότι ήταν Ιανουάριος και τα μέλη μας δεν είχαν πληρώσει ακόμα τις συνδρομές τους. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, το κόμμα του κ. Χατζημαρκάκη, που είχαν κάποια χρήματα να διαθέσουν και το παραπάνω και η δημιουργία ξανά αποχώρησαν. Και αποφασίσαμε λοιπόν να μην κατέβουμε στις εκλογές. Βέβαια, και άλλα κόμματα της συνεργασίας αυτής δεν κατέβηκαν. Το μόνο κόμμα που κατέβηκε και το οποίο εμείς βοηθήσαμε αρκετά, όχι φανερά επίσημα, αλλά όσοι μας ρωτούσαν, αλλά και από μέλη μας και φίλους, τους λέγαμε ότι θα στηρίξουμε το κόμμα του κυρίου Λεβέντη. Μπορώ να πω ότι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων μας στήριξε την Ένωση Κεντρών, γι' αυτό και νομίζω ότι πλησίασε και το 2% το κόμμα του κυρίου Λεβέντη. Γιατί είχε και ένα βασικό χαρακτηριστικό που δεν είχαν τα άλλα κόμματα, λεγόμενη αντιδιαπλοκή. Και επειδή είμαστε εμείς υπέρ της διαφάνειας, κατά συνέπεια είμαστε και κατά της διαπλοκής. Άρα το αντιδιαπλοκή μας εκφράζει και μας κατά ένα μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και τον στηρίξαμε. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν. Δύο ήταν οι λόγοι που δεν κατεβήκαμε στις εκλογές. Ο ένας ήταν ο οικονομικός και το ελάχιστο του χρόνου που υπήρχε για να μπορέσουμε να συνταχθούμε μετά την απώλεια των δύο κομμάτων του συνασπισμού και το ότι οι στόχοι άλλαξαν την τελευταία στιγμή. Οπότε είπαμε να μην σύρουμε κόμμα και ψηφοφόρους και να βάλουμε και ένα μεγάλο οικονομικό ζήτημα στα μέλη μας και στο κόμμα, ενώ η κοινωνία αυτή τη στιγμή ήταν διαιρεμένη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, εν πάση περιπτώσει. Αφήσαμε να εξελιχθούν τα πράγματα, παρακολουθούμε και ετοιμαζόμαστε, για να μην πω ότι είμαστε έτοιμοι, ετοιμαζόμαστε για την επόμενη αναμέτρηση που πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ κοντά.
Πιστεύετε ότι υπάρχει προοπτική να συσταθεί ξανά αυτός ο συνασπισμός των μικρών κομμάτων?
Ναι, βέβαια, σαφώς. Σαφώς, γιατί η ελπίδα μάλλον, όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ολοκληρωτικά διαψευστεί, αλλά μάλλον εκεί οδηγείται. Κατά συνέπεια, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που δεν ψηφίζει συνειδητά ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να αλλάξει κάτι, τη στιγμή που βλέπει ότι δεν αλλάζει κάτι και πίσω σίγουρα δεν ξαναγυρνάει στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε η Δήμαρ που έφτασε. Α, ξέχασα να σας πω ότι είχαμε και μια πρόταση συνεργασίας από τη Δήμαρ επίσημη και τους πράσινους του κυρίου Χρυσόγελου. Αμέσως μετά τη διάλυση της συμμαχίας, την οποία είπαμε όχι, θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε κάτι και άλλα. Η απόφασή μας ήταν αρνητική από τα μέλη μας. Κατά συνέπεια, ναι, πιστεύω ότι η συμμαχία αυτή, η συνεργασία μπορεί, ήδη υπάρχουν κινήσεις και συζητήσεις, αλλά αυτή τη φορά, για να μην έχουμε πρόβλημα από έξοδες δυνάμεις που θα θέλουν σίγουρα να διαλύσουν τη συνεργασία αυτή, θα παραμείνει εντελώς το σκοτάδι όλες αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, ώστε να είναι μια έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Γιατί τώρα, ειλικρινά, επειδή πήρε μεγάλη δημοσιότητα το θέμα, ίσως ήταν και εμείς αυτό, υπήρξαν αυτά τα προβλήματα και έτσι δεν ευωδόθηκαν οι ελπίδες μας. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι γίνανε και άλλες προσπάθειες προσεταιρισμού πριν να γίνουν προσπάθειες διάλυσης της συμμαχίας. Υπήρξαν προσπάθειες να προσεταιριστούν τη συμμαχία αυτή πολιτικές δυνάμεις ή πολιτικές περσόνες, θα έλεγα. Δηλαδή, θυμάμαι σε συναντήσεις που κάναμε, είχε έρθει ο πρώην βουλευτής της Δημάρ, ίσως νομίζω και πρώην Πασόκ, ο οποίος μετά έγινε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος προσπάθησε να προσετεριστεί και να συμμαχήσει μαζί μας. Πράγμα που δεν έγινε, διότι εμείς ήμασταν αντίθετοι. Γίνανε και προσπάθειες και από τον κύριο Λικούδη, με ενδιάμεσους ανθρώπους που είχε βάλει.
Έχοντας μπει στο θέμα της νέας κυβέρνησης, με ποιο τρόπο αξιολογείται σαν κόμμα των πειρατών τις κινήσεις της καινούριας κυβέρνησης μετά από 2 περίπου μήνες εξουσίας και δεδομένου των προεκλογικών δεσμεύσεων που είχαν εξαγγείλει?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δώσει, τηρούμε μια στάση αναμονής. Δηλαδή, αφήνουμε να περάσει λίγος χρόνος, ώστε να δούμε το τι θα γίνει. Κατά συνέπεια, επίσημη άποψη δεν μπορώ να εκφράσω. Πολλά μέλη μας έχουν αρχίσει και δυσανασχετούν με την εντός αγωγικών αλλαγή πλεύσης ή κυβίστηση, πες το πως θέλεις, σε πολλά ζητήματα. Άλλα μέλη μας τα είναι πιο θετικά κείμενοι και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Δηλαδή, δεν με πειράζει τόσο το να μην γίνουν πράγματα που έχουν υποθεί, με πειράζει να μην τηρηθούν υποσχέσεις πάλι. Δηλαδή, όταν τάζεις 100 και κάνεις 3, είναι πολύ άσχημο από το να τάζεις 3 και να κάνεις 3. Εκεί είναι το θέμα το δικό μου. Δηλαδή, ή δεν ήξεραν, που εγώ πιστεύω ήξεραν, ή είναι τόσο ερασιτέχνες, θα έλεγα. Τι να πω. Αυτό που με πειράζει είναι ότι οι προσδοκίες του λαού μάλλον δείχνουν ότι δεν θα γίνουν και φοβάμαι ότι όλοι αυτοί που θέλουν μια αλλαγή, εφόσον δεν τη δουν και εδώ, θα στραφούν σε τελείως διαφορετικά πράγματα, έχει φανεί έτσι κι αλλιώς, και μην έχουμε κάποια κίνηση της κοινωνίας προς άλλο άκρο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουμε έναν άλλο πόλο όλοι εμείς που πιστεύουμε στην διαφάνεια και στη δημοκρατία και στους καλούς λογαριασμούς και στις ξεκάθαρες θέσεις, να ξαναπροσπαθήσουμε να φτιάξουμε αυτό το οποίο δεν καταφέραμε την προηγούμενη φορά, για να δώσουμε μια εναλλακτική στην ελληνική κοινωνία και να πατήσουμε κάποια στιγμή στα πόδια μας και όχι ούτε σε ελπίδες, αλλά ούτε και σε πισωγυρίσματα.
Είμαστε στον αέρα με τον Θανάση Γούναρη από το Κόμμα των Πειρατών εδώ στο Διάδογο Radio. Από τα κυριότερα ζητήματα με τα οποία ασχολείστε ως κόμμα είναι το ελεύθερο διαδίκτυο, τις νέες τεχνολογίες και την διαφάνεια. Πώς αξιολογείτε την πολιτική της Ελλάδας και των εκάστοτε κυβερνήσεων σε αυτό το τομέα και ποιες είναι οι προτάσεις του Κόμματος των Πειρατών για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε αυτά τα ζητήματα εδώ στην Ελλάδα?
Λοιπόν, όσον αφορά τη διαφάνεια, θα έλεγα ότι πάρα πολλές από τις αποφάσεις που έχουν πάρθει και πάρα πολλές συζητήσεις έχουν γίνει χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι πολίτες. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σε νόμους, σε ρυθμίσεις που περνάνε χωρίς κάποιος να μπορέσει να δει τι συμβαίνει. Κινούνται όλα σε μια σφαίρα λίγο μυστηρίου, θα έλεγα. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει ποιος πού παίρνονται οι αποφάσεις, ποιος τις παίρνει, ποιος είναι ο λόγος πολλές φορές πραγμάτων που ψηφίζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο ή αποφάσεων πολιτικών, χωρίς να ξέρουμε καν τις επιπτώσεις που θα έχουν. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα, επειδή είναι πάρα πολύ αδιαφανές, έχει δημιουργήσει ένα μυφλώδες τοπίο όσον αφορά τα τεκτενόμενα στη χώρα μας. Εμείς λοιπόν ως Κόμμα Πειρατών προτείνουμε οι αποφάσεις που θα παίρνονται να παίρνονται με τέτοια μορφή ώστε οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν. Αυτό είπα και πριν, ότι δεν έχουμε ερωτηθεί για τίποτα. Παράδειγμα, εάν υπάρχει η άποψη ότι κάποιος νόμος που να λύνει κάποιο ζήτημα πρέπει να ψηφιστεί από μια κατηγορία πολιτών, να έχουν το δικαίωμα αυτοί οι πολίτες, μαζεύοντας υπογραφές, είτε ψηφιακά που είναι πιο εύκολο μέσα από το διαδίκτυο, είτε ζωντανά σε μια περιοχή, να μπορούν να το φέρουν στη Βουλή, όπως χάρη 100.000 ή 300.000 υπογραφές, να μπορούν να φέρουν, να αναγκάσουν να γίνει μια συζήτηση για κάποιο θέμα που απασχολεί μια μερίδα της κοινωνίας στο ελληνικό κοινοβούλιο και να παρθούν και αποφάσεις ίσως. Επίσης, αν κάποιος νόμος ψηφιστεί που έρχεται σε αντίθεση με πάρα πολλούς ανθρώπους και μπορεί να υπάρξει μια κίνηση ώστε να μαζευτούν υπογραφές, παράδειγμα, λέω τυχαίο, 500.000 υπογραφές που να έρχονται σε αντίθεση με κάποια απόφαση είτε υπουργού, είτε του κοινοβουλίου, είτε μια απόφαση, εν πάση περιπτώσει, που διαφωνούν πολλοί, να αναγκάζει σε δεσμευτική απόφαση και δεσμευτικό δημοψήφισμα πάλι το ελληνικό κοινοβούλιο και την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν πρέπει για να υπάρχει διαφάνεια, δεν φτάνει μόνο όλα να αναρτώνται στο διαδίκτυο και πολλές φορές μέσα σε ένα νόμο να υπάρχει και μια υποπαράγραφος που να ρυθμίζει κάτι άλλο και κανείς να μην το καταλαβαίνει. Θα πρέπει όλα τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα και θα πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες. Ένα άλλο κομμάτι λοιπόν εδώ που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πάρα πολλά χρήματα αν σε όλο το ελληνικό δημόσιο, σε σχολεία, σε οργανισμούς, παντού, να χρησιμοποιείται ελεύθερο λογισμικό. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές σε πάρα πολλούς τόνους ότι μπορούμε και να βοηθήσουμε ώστε να χρησιμοποιείται ελεύθερο λογισμικό παντού. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τη Microsoft ή δεν ξέρω ποια άλλη εταιρεία ώστε να δίνουν, ξέρω εγώ, λειτουργικό σύστημα στους υπολογιστές που αγοράζει το ελληνικό κράτος ή ξέρω εγώ, το Office. Υπάρχει ελεύθερο λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να στοιχήσει ούτε ένα κίνημα και πολλές φορές πολύ καλύτερο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε ένα ευρώ. Και επίσης με το ελεύθερο λογισμικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παλιοί υπολογιστές που πλέον είναι ακατάλληλοι. Γιατί αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή βγαίνουν τα επόμενα Windows και οι υπολογιστές οι πιο παλιοί σέρνονται. Πρέπει να πάρεις καινούριο. Δηλαδή όλο αυτό πάνε μια λυσίδα. Και αυτά είναι έξοδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλούς και πολλούς παλιούς υπολογιστές ελεύθερο λογισμικό και υπάρχει και μια οικονομία στα χρήματα που δαπανά το κράτος. Επίσης, εδώ, ας πούμε, θα μπορούσαμε μια άλλη ιδέα που μας είχε έρθει, το κάναμε εμείς στην πράξη. Ζητήσαμε από τα μέλη μας και τους φίλους μας, που όλοι βέβαια έχουν έναν υπολογιστή, επειδή δεν μπορούσαν κάποιοι να δώσουν χρήματα για να στηρίξουν το κόμμα μας ή δεν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν συνδρομή ακόμα, γιατί πολλά μέλη μας είναι νέοι άνθρωποι, περισσότεροι δεν εργάζονται, φοιτητές, ακόμα και μαθητές, να μας χρηματοδοτήσουν μέσω Litecoins και Bitcoins, ψηφιακά νομίσματα. Καταφέραμε και ένα πολύ μεγάλο ποσό που χρησιμοποιήσαμε στις ευρωεκλογές να το κάνουμε εξόριξη με τα Litecoin και τα Bitcoin, τα ψηφιακά νομίσματα, που και εκεί θα μπορούσε το κράτος πάλι να χρησιμοποιήσει τους υπολογιστές που μετά το μεσημέρι μένουν στις δημόσιες υπηρεσίες αχρησιμοποιητοί και πολλές φορές τα αφήνουν και ανοιχτούς. Αφού τον αφήνεις που τον αφήνεις ανοιχτό, άστο να παράγει και το ψηφιακό νόμισμα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, εκτός από την θέση σας στο κόμμα των πειρατών, είσαστε εκπαιδευτικός σε σχολείο σε κεντρική γειτονιά της Αθήνας. Με ποιο τρόπο θα λέγατε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την ποιότητα της παιδείας και την λειτουργία των σχολείων και επίσης αυτή η κατάσταση πώς έχει επηρεάσει τους μαθητές και τις οικογένειές τους από ό,τι έχετε δει?
Λοιπόν, εγώ θα πω τα εξής, ότι είμαι σχεδόν 30 χρόνια στην εκπαίδευση. Αυτό που ζω τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έρχονται στο σχολείο με ένα γεύμα την προηγούμενη, που συνήθως είναι σκέτο ρύζι ή ψωμί. Ένα 20-30% των οικογενειών δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό λοιπόν αναγκαστήκαμε τα δύο τελευταία χρόνια να ζητήσουμε την υποστήριξη καταρχήν του ελληνικού κράτους, το οποίο στην αρχή μας είπε ότι δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή δεν πεινάνε οι μαθητές ούτε λιποθυμούν στα σχολεία. Θεωρούσαν ότι είναι λαϊκισμός λέγοντάς το αυτό. Όμως εμείς το ζούσαμε καθημερινά. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να απευθυνθούμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, παρόλο που δεν θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό, ώστε να στηρίξουν τους μαθητές του σχολείου και τις οικογένειες. Και αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε βοήθεια και από το Δήμο και από την Εκκλησία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ο δεύτερος χρόνος που έχουμε τα εξής. Έχουμε καθημερινά για τα 400 και παραπάνω, κοντά στα 450 παιδιά του σχολικού συγκροτήματος, ένα πρωινό που έρχεται από το Ινστιτούτο Πρόληψης, ουσιαστικά μια ΜΚΟ είναι, η οποία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέχρι πέρσι ήταν η χρηματοδότηση κυρίως μόνο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από φέτος, επειδή μειώθηκαν τα κονδύλια, έχει χρηματοδότηση και από αλλού. Που έρχεται κάθε μέρα στο σχολείο ένα φορτηγάκι και μας φέρνει πάνω από 400 γάλατα κάθε μέρα, γιαούρτια για κάθε παιδί, σάντουιτς και φρούτο. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να έχουν στα δύο πρώτα διαλύματα κάτι να φάνε, γιατί τα περισσότερα δεν είχαν τίποτα και δεν μπορούσαν να αποδώσουν τα μαθήματά τους. Δηλαδή, αν κάποιος ερχόταν πριν από δύο χρόνια στο σχολείο το πρωί, δεν θα ακούγε παιδικές φωνούλες, ήταν ξεψυχισμένα τα παιδιά από την πείνα τα περισσότερα. Υπήρξε έτσι μια κατάσταση, λες και κάτι σοβαρό έχει συμβεί σε όλα. Ότι είναι όλα άρρωστα, δεν είχαν κουράγιο να κάνουν μάθημα. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Με αυτό λοιπόν το πρόγραμμα που έχουν πρωινό, συν από το Δήμο, φέτος δεν έχει ξεκινήσει γιατί είχε κάποιο θέμα, αλλά πέρσι είχαμε και 80 με 100 μερίδες μαγειρεμένο φαγητό που ερχόταν από το Δημοτικό Βρεφοκομείο για τα παιδιά που μένουν μέχρι αργά να φάνε και μεσημεριανό. Και είχαμε και πέρσι, έχουμε και φέτος 30 κυβότια με τρόφιμα που πηγαίνουν και στις οικογένειες. Πλέον αυτά έρχονται από την ΜΚΟ Αποστολή, η οποία είναι ουσιαστικά χρηματοδοτούμενη από την Εκκλησία της Ελλάδος, από την Αρχιεπισκοπή. Έτσι λοιπόν έχουμε καταφέρει και έχουμε φτιάξει μια ασπίδα, ένα δίκτυο προστασίας για τις οικογένειες και τους μαθητές, και έτσι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Απλά να πω και ένα τελευταίο περιστατικό το οποίο ζήσαμε πριν από μερικές μέρες. Επειδή τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν θέρμανση πλέον, κανείς δεν αγοράζει πετρέλαιο ή αέριο ή δεν ξέρω τι άλλο. Περισσότεροι κάποια σόμπα και αν βάλουν. Είχαμε λοιπόν μια οικογένεια η οποία και το παιδάκι κοιμόταν. Εν πάση περιπτώσει είχαν ανάψει τη σόμπα για να ζεσταθούν. Μαμά πετάχτηκε λίγο στο σχολείο να πάρει τα άλλα παιδάκια. Το παιδί το άλλο κοιμόταν. Ξύπνησε, σκούντισε τη σόμπα, πήρε φωτιά το σπίτι όλο. Παραλίγο να καεί και το παιδί, δηλαδή ήρθε η πυροσβεστική και η αστυνομία και βγάλαν το παιδί από μέσα. Κάηκαν τα πάντα από την οικογένεια με τρία παιδιά, καταλαβαίνετε δύσκολες καταστάσεις. Καταφέραμε και το αντιμετωπίσαμε και αυτό. Βρήκαμε ανθρώπους, το βγάλαμε λίγο στη δημοσιότητα και στην περιοχή εδώ. Βρήκαμε καινούριο σπίτι, ήταν σε ενίκιο, βρήκαμε καινούριο σπίτι, βρήκαμε καινούρια έπιπλα, μάλλον μεταχειρισμένα έπιπλα από ανθρώπους που τους τα χάρισαν. Κλείνω σκεπάσματα, ρούχα, γιατί κάηκαν τα πάντα έτσι. Δεν είχαν ουσιαστικά το ένα παιδάκι με τις πιτζάμες του βγήκε από το σπίτι μόνο, κοιμόταν. Καταφέραμε και ξαναστήθηκε πάλι η οικογένεια από την αρχή. Αυτά είναι καθημερινά φαινόμενα πλέον εδώ στην περιοχή μας και νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα. Η κρίση έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα τη χώρα. Ούτε οι Ευρωπαίοι το καταλαβαίνουν αυτό, ή δεν τους νοιάζει, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και λυπάμαι πάρα πολύ για την Ευρώπη στο σημείο που έχει καταντήσει. Αλλά νομίζω ότι καμία κυβέρνηση, ούτε αυτή και αυτή τη στιγμή, κάνει κάτι διαφορετικό.
Είμαστε στον αέρα με τον εκπαιδευτικό Θανάση Γούναρη από το κόμμα των πειρατών εδώ στο Διάδογος Radio. Και Θανάση, υπάρχει βέβαια και το θέμα της σχολικής βίας και του bullying, όπως είδαμε πρόσφατα με την τραγική υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Εσείς πώς αντιδράτε σε αυτό το φαινόμενο σαν εκπαιδευτικός?
Εμείς θα έλεγα ότι είμαστε καταρχήν υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, από όπου και προέρχονται αυτές, είτε είναι μεταξύ μαθητών, είτε μεταξύ γονέων, είτε μεταξύ των συνανθρώπων μας γενικώς. Η βία δεν οδηγεί πουθενά, παράγει βία. Είτε αυτή η βία μετά μεταφέρεται σε κάποιον άλλον, είτε πάνω μας, όπως είχαμε την, αν πούμε, την αυτοκτονία, δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη στον συγκεκριμένο παλικάρι. Όμως αυτά τα ζητήματα πρέπει να λύνονται σε πολύ μικρή ηλικία και στην αρχή της ζωής των ανθρώπων. Παράδειγμα, επειδή εμείς τώρα εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών που είναι αλλοδαποί. Θα έλεγα ίσως το 70-80% των μαθητών του σχολείου είναι αλλοδαποί. Βέβαια είναι γεννημένοι στην Ελλάδα οι περισσότεροι, αλλά προέρχονται από οικογένειες αλλοδαπών. Είναι δεύτερης γενιάς. Έχουμε αναπτύξει στο σχολείο υποδομές που η διαφορετικότητα μέσα στο σχολείο και μέσα στην αυτή τη μικρή ηλικία των παιδιών μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και να την εντάξουμε στο σύνολο. Παράδειγμα, όταν έχουμε ένα παιδάκι το οποίο έχει κακή απόδοση στα μαθήματα, είτε αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μαθησιακό, είτε κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό, έχουμε φτιάξει και έχουμε ειδικό τμήμα στο σχολείο μας, τμήμα ένταξης, με ειδικό εκπαιδευτικό παιδαγωγό, ο οποίος ασχολείται μόνο με αυτά τα παιδιά κάποιες ώρες την ημέρα, ώστε να ενταχθούν στο υπόλοιπο σύνολο της τάξης και του συγκροτήματος, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο κάποια να κοροϊδεύουν κάποια άλλα, ότι εσύ δεν είσαι καλός μαθητής, ότι εσύ δεν διαβάζεις ή ότι εσύ δεν έχεις καλή επίδοση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι όταν έρχεται ένα παιδάκι πλέον πρώτης γενιάς από ξένη χώρα και δεν ξέρει καθόλου τη γλώσσα, την ξέρει ελάχιστα, πάλι για να μην γίνεται αντικείμενο περιέργειας ή ξέρω εγώ άλλης αντιμετώπισης, έχουμε πάλι ειδικό παιδαγωγό στο σχολείο, λειτουργεί τάξη υποδοχής καθημερινά, που εκεί πηγαίνουν τα παιδιά τα οποία έρχονται από άλλη χώρα και δεν γνωρίζουν καθόλου ελληνικά, ώστε να μάθουν πολύ σύντομα και γρήγορα τη γλώσσα για να μπορούν να συζητούν και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες με τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Κατά συνέπεια, αν κάνεις τέτοιες δράσεις και έχεις και μία αρκετά ήρεμη και ειρηνική αντιμετώπιση στις αταξίες που θα κάνουν. Εάν έχεις μία διαλλακτική και με τους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και γενικώς με όσους εμπλέκονται, καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα ομαδικό πνεύμα και ένα παιδαγωγικό κλίμα θετικό, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν προβλήματα. Μικροκαυγάδες για χαζά πράγματα υπάρχουν. Απλά πρέπει να έχεις την εμπειρία και την γνώση να κρίνεις πότε αυτό είναι σοβαρό και πρέπει να παρέμβεις πιο δυναμικά, πότε τα αφήσεις να ξεφουσκώσει. Να φανταστείς ότι εδώ έχουμε μαζί με το νηπιαγωγείο και τα δύο σχολεία που είμαστε ένα μεγάλο συγκρότημα 450 παιδιά και κανένα ουσιαστικά σοβαρό περιστατικό δεν είχαμε μέχρι τώρα, είτε σχολικής βίας ή ενδοσχολικής βίας, είτε εντός εισαγωγικών bullying. Έχουν κάνει και διάφορα άλλα προγράμματα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που μπορεί να αναπτύξει το σχολείο. Περιπτώσεις βίας και bullying έχουμε έξω από το σχολείο. Δηλαδή με ομάδες άλλων παιδιών που εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε, είτε μεταξύ γονέων που εκεί θέλει δουλειά. Δηλαδή γονείς μεταξύ τους ή υπάρχει, από ό,τι παρατηρώ τα τελευταία χρόνια, ενδοοικογενειακή βία. Δυστυχώς. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της κρίσης, γιατί αν υπάρχει ανέχεια, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι άνθρωποι και ψάχνονται όλη μέρα τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να βρουν τον τα καθημερινά τους, αρχίζει και ο τσακωμός, αρχίζουν και τα προβλήματα εσωτερικά στην οικογένεια. Τα παιδιά γίνονται μάρτυρες πολλές φορές της ενδοοικογενειακής βίας, γι' αυτό και χρειάζονται οι υποδομές αυτές στήριξης που είπα πριν το τμήμα ένταξης και οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι που κατά καιρούς περνάνε από το σχολείο μας όταν ζητήσουμε και έχουμε τέτοια προβλήματα. Εντός του σχολείου όμως, παρότι είναι ένα σχολείο με πάρα πολύ φτωχά παιδιά, στο κέντρο της Αθήνας, με πάρα πολλούς αλλοδαπούς, μιλάμε για την Πατησίων, μιλάμε για μια πάρα πολύ υποφασισμένη περιοχή πλέον. Μια περιοχή που έχει πάθει σοκ, δηλαδή. Δεν ήταν έτσι πριν 10 χρόνια, γιατί εγώ είμαι γέννημα θρέμα της περιοχής. Κινούμε και εργάζομαι σε αυτήν την περιοχή περίπου 30 χρόνια. Είναι σοκαριστικές οι αλλαγές που έχουν επέλθει στον κοινωνικό ιστό. Παρ' όλα αυτά, έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε ψηλά και τη σημαία της αλληλεγγύης μεταξύ μας και της ειρήνης και της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μπορώ να πω δηλαδή ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος ότι σε αυτή την κατάσταση έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα, αρκετά καλά πράγματα.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το Κόμμα των Πειρατών στην Ελλάδα, για τις θέσεις σας και για τις δραστηριότητές σας?
Λοιπόν, μπορούν να μπουν στην κεντρική μας ιστοσελίδα που είναι www.piratparty.gr. Μπορούν μετά να ανατρέξουν και να βρουν πάλι μέσω Google τη σελίδα των πειρατών στην εκπαίδευση, που ασχολούμαστε με τα εκπαιδευτικά θέματα, www.piratedu.gr. Υπάρχει και η ομάδα των πειρατών στην Αθήνα, που είναι πάλι www.piratesinathens.gr, και παράλληλα μπορούν να βρουν και τις αντίστοιχες ομάδες και σελίδες και στα social media, στο Facebook, στο Twitter και στο Google+. Υπάρχει ένα φόρουμ στην κεντρική μας σελίδα. Αν γκουγκλάρουν Κόμμα Πειρατών Ελλάδος θα τη βρουν και έτσι απλά. Υπάρχει ένα φόρουμ που εκεί υπάρχει ένα μέρος το οποίο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και ένα κομμάτι που απευθύνεται στα μέλη. Τι σημαίνει απευθύνεται? Ότι καταρχήν όλα μας τις σελίδες και όλα μας το φόρουμ μπορούν να το διαβάσουν όλοι. Είναι ανοιχτό σε όλους. Απλά στο κομμάτι των μελών, εκεί μπορούν να γράψουν μόνο τα μέλη. Διότι μπορούν όλοι να διαβάσουν, αλλά γράφουν τα μέλη γιατί πρέπει να πάρθουν αποφάσεις που έχουν σχέση με τα οικονομικά ενήμερα και τα ενεργά μας μέλη. Αλλά ξαναλέω ότι όλες οι διαδικασίες είναι ανοιχτές. Δηλαδή μπορεί κάποιος, αν μπει στην κεντρική μας σελίδα, κάτω-κάτω έχουμε και τα ψηφιακά μας εργαλεία, πώς μπορεί κάποιος να τα εγκαταστήσει και στον υπολογιστή του. Πρόσφατα κυκλοφορεί και μία ανεπίσημη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τα Android, όπου μπορεί να ενημερώνεται για τα πάντα. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι συνεδριάσεις που κάνουμε, γι' αυτό λέγαμε για διαφάνεια πριν, τις δικούς σας μας επιτροπής, οι οποίες είναι τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εγώ έχω συμμετάσχει περίπου σε 50 συνεδριάσεις από την ίδρυση του κόμματος, μπορεί οποιοδήποτε, αν κατεβάσει ένα προγραμματάκι, να μπει και να τις παρακολουθήσει, μπορεί να συμμετέχει αν το ζητήσει. Γιατί εμείς τις συνεδριάσεις μας τις κάνουμε ζωντανά στο διαδίκτυο, μπορεί να τις ακούσει online οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή και παράλληλα μετά από τη συνεδρίαση, αφού την ηχογραφούμε όπως είναι, δεν κάνουμε καμία παρέμβαση και την ανεβάζουμε στο wiki του κόμματος, που μπορεί οποιοδήποτε να μπει να δει στην τάδε συνεδρίαση τι υπόθηκε, να ακούσει τι έχουμε πει ακριβώς, και παράλληλα ανεβάζουμε και τα πρακτικά και τις αποφάσεις. Που σημαίνει ότι κάποιος, αν θέλει να δει την συνεδρίαση, ας πούμε 39. Ποια ήταν τα θέματα, ήταν αυτά που τον ενδιαφέρει ένα θέμα και τι υπόθηκε από τα μέλη της δικούς της επιτροπής. Μπορεί να τρέξει να το ακούσει και να το διαβάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δεν γίνεται σε κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοια καθαρότητα και τέτοια διαφάνεια, ούτε υπάρχει ούτε θα υπάρξει. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό δηλαδή. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Είμαστε απλοί άνθρωποι και πολίτες που θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά θέλουμε να τα αλλάξουμε προς τη θετική κατεύθυνση. Ούτε προς τα αριστερά, ούτε προς τα δεξιά. Θέλουμε απλά να τα αλλάξουμε από μια θετική κατεύθυνση, να γίνει μια κοινωνία μας διαφορετική και να πάμε μπροστά με πολιτισμό και ειρήνη μεταξύ των λαών. Γι' αυτό και είμαστε και υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν το τόνισα πριν. Δηλαδή, εμείς φανταζόμαστε και ελπίζουμε σε μια Ευρώπη που τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν σύνορα μεταξύ τους. Και μπορεί κάποιος να τρέξει επίσης και στο Ευρωπαϊκό Πειρατικό Κόμμα, που έχουμε και την Ευρωβουλευτήνα μας, την Τζούλια Ρέντα, που έχουμε μεταφρασμένα όλα τα κείμενα, και να δει και το τι λέει το Ευρωπαϊκό Κόμμα για την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Πειρατικό Κόμμα για την Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια διαδικασία στην οποία συμμετείχαμε από την ίδρυση κι εμείς και έχουμε βάλει και το λιθαράκι μας σε πάρα πολλά ζητήματα που αναφέρονται στην Ενωμένη Ευρώπη, πώς τη βλέπουν οι πειρατές. Και θα μπορούσαν πολλοί άνθρωποι να διαβάσουν εκεί και να δουν πόσο διαφορετικοί είμαστε και πόσο νομίζω το Πειρατικό Κόμμα είναι μπροστά από πολλά άλλα κόμματα που δυστυχώς θέλουν να μας γυρίσουν προς τα πίσω.
Λοιπόν, Θανάση, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ και εσένα, Μιχάλη, και τους ακροατές.
Thank you. Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον εκπαιδευτικό Θανάση Γούναρη από το Κόμμα Πειρατών της Ελλάδας. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε επίσης τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, αλλά και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Ο Γιάννης Βαρουφάκης, Βαρουφάκης, ξαναχτυπάει. Ο celebrity υπουργός οικονομικών, ο οποίος λίγες μέρες μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου μίλησε για τη σημασία του διτού βίου, βρήκε το χρόνο μέσα στο ιδιαίτερα γεμάτο πρόγραμμά του να ποζάρει για φωτογραφίες μαζί με την σύζυγός του, το επίσης πλουσιόπεδο Δανάη Στράτου, στο πολυτελές σπίτι του στους πρόποδες της Ακρόπολης. Ο ίδιος υπουργός του διτού βίου, που δεν φοράει κουστούμι και γραβάτα, δεν δίστασε να ποζάρει μαζί με ένα τραπέζι γεμάτο από ακριβά ψάρια και θαλασσινά, την ίδια στιγμή που έχει κοπεί η ηλεκτροδότηση σε 300.000 συμπατριώτες του και με πολλούς Έλληνες πολίτες πραγματικά να πεινάνε. Ίσως θα έπρεπε όμως να προσέχω λίγο, καθώς η λέξη που χρησιμοποίησα μόλις τώρα, συμπατριώτες, είναι λιγάκι ανακριβής, τουλάχιστον όσον αφορά τον Βαρουφάκη. Τις τελευταίες μέρες ο Βαρουφάκης κατ' επανάληψη έχει δηλώσει ότι είναι Ευρωπαίος και όχι Έλληνας. Σε πρόσφατη συνέντευξη, μάλιστα με την δημόσια τηλεόραση της Γερμανίας, δήλωσε ότι είναι καιρός να καταφέρουμε να μιλάμε ως ένας λαός, όπως οι Αμερικανοί. Η Ευρώπη είναι πατρίδα μας. Επίσης, σε πρόσφατη ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο, ο Βαρουφάκης έγραψε ότι το μέλλον της Ευρώπης θα είναι λαμπρό μόνο εφόσον χρησιμοποιηθεί η οικονομική κρίση στην Ευρώπη σαν ευκαιρία για την δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης και ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα ακολουθήσει η διάλυση της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ασαφείς αρνητικές συνέπειες για τους Ευρωπαίους. Φυσικά αυτά δεν είναι τα μόνα παραδείγματα επικίνδυνων και παράλογων δηλώσεων από τον Βαρουφάκη. Σε μία ομιλία του από τον Μάιο του 2013 που μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε, ο Βαρουφάκης μίλησε για τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι η υποτίμηση είναι κακή για την Ελλάδα και μετά χειροκρότησε την κίνηση της Αργεντινής να σηκώσει το μεσαίο δάχτυλό της στο Δουνουτού. Μετά συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι Αργεντινή, δεν εξάγει και δεν έχει έτοιμη αγορά στην Κίνα για να υποδεχτεί τα προϊόντα της και μετά δίδωσε την άποψή του ότι η Κύπρος πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη καθώς ήδη έχει εφαρμόσει περιορισμούς στη κίνηση των κεφαλαίων και επειδή οι τράπεζές της έχουν χρεοκοπήσει. Μετά επίσης δικαιολόγησε τη στάση της Γερμανίας που σύμφωνα με την περιγραφή του δημοσιογράφου Tyler Durden της ιστοσελίδας Zero Hedge, θέτησαν μοναδική προτεραιότητα την διατήρηση του πλούτου. Μιλάμε λόγοι για πολλές αντιφάσεις, ακόμα και για τα δεδομένα του Βαρουφάκη. Χαιρετίζει την κίνηση της Αργεντινής να αντισταθεί στο Δουνουτού, αλλά πρόσφατα ο Βαρουφάκης, μετά από την συμφωνία στο Eurogroup, δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς διατηρεί θέσεις με τις οποίες ο ίδιος συμφωνεί. Λέει επίσης ότι η Ελλάδα δεν εξάγει και δεν παράγει, κάτι που δεν ισχύει και που θα το συζητήσουμε με περισσότερο βάθος πιθανότατα σε μία εβδομάδα στην εκπομπή μας, αλλά αγνοεί τις αιτίες της μείωσης της ελληνικής παραγωγής, δηλαδή τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και μετά λέει ότι υποστηρίζει την έξοδο της Κύπρου από την Ευρωζώνη επειδή οι τράπεζες της έχουν χρεοκοπήσει, αγνοώντας ότι και οι ελληνικές τράπεζες είναι επίσης χρεοκοπημένες εδώ και πολύ καιρό. Οι αντιφάσεις δεν σταματάνε εδώ όμως. Ο Βαρουφάκης πρόσφατα παραδέχτηκε αυτό που ήταν ξεκάθαρο εδώ και πολλές εβδομάδες, ότι δηλαδή η κυβέρνηση δεν τηρεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση, εφόσον χρειαστεί, θα αναστάλει το προεκλογικό της πρόγραμμα. Όπως έχουμε δει τους τελευταίους δύο μήνες όμως και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη εδώ στην εκπομπή μας, αυτό ήδη έχει συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μετά από τις δηλώσεις του Βαρουφάκη, ήρθε η σειρά του Πάνου Καμένου να πει μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ότι οι κόκκινες γραμμές δεν έχουν διαγραφεί, αλλά ωστόσο έχουν μετατοπιστεί λίγο πιο πέρα προσωρινά, όπως λέει το παλιό ελληνικό ρητό, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι όμως, πρέπει να αναφερθούμε σε ένα ιδιαίτερα θετικό γεγονός που οριστικοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες. Την δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, μετά από συνάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Έρικ Τούσεν από την Παγκόσμια Επιτροπή για την Κατάργηση του Χρέους, ο οποίος πιθανότατα θα είναι φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας μία εβδομάδα από σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, θα προχωρήσει η δημιουργία αυτής της Επιτροπής, παρά τις αντιρρήσεις που υπάρχουν τόσο εκτός Ελλάδας στην Ευρώπη και στους λεγόμενους θεσμούς, όσο και εντός της Ελλάδας και ιδίως εντός της κυβέρνησης. Η δική μας ευχή είναι ότι θα προχωρήσει η σύσταση και η λειτουργία αυτής της Επιτροπής, ότι θα κάνει πραγματικό έλεγχο του χρέους και ότι αυτό θα αποτελέσει ένα βήμα προς τα μπρος για την Ελλάδα και για την επανάκτηση της εθνικής της κυριαρχίας. Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και ακολουθεί το ειδικό μας αφιέρωμα για τον μεγάλο καλλιτέχνη και τραγουδιστή Νίκο Παπάζογλου. Ο Νίκος Παπάζογλου είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και καλλιτέχνες στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Γεννημένος στην Θεσσαλονίκη στις 20 Μαρτίου του 1948, η μουσική του καριέρα ξεκίνησε την δεκαετία του 60 με την παρουσία του σε συγκροτήματα της εποχής όπως τους Olympians και τους Zealot. Στη συνέχεια ανέπτυξε συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως το Διονύση Σαββόπουλο, τον Νίκο Ξηδάκη και ιδίως τον Μανώλη Ρασούλη, μέσω του οποίου έγινε ευρύτερα γνωστό στο ελληνικό κοινό με το δίσκο «Η Εκδίκηση της Γυφτιάς», που κυκλοφόρησε το 1978 με παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου. Στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερος δίσκος το 1979 με τίτλο «Τα Δήθεν», ενώ συνολικά κυκλοφόρησε 9 δίσκους στην πολύχρονη καριέρα του, με τον τελευταίο, με τίτλο «Ήμουν και εγώ εκεί», να κυκλοφορεί το 2009. Εκτός από το καλλιτεχνικό του έργο, ο Παπάζογλου έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς άλλους ανερχόμενους καλλιτέχνες και συγκροτήματα να αναδειχθούν μέσω του στούντιο του, το Αγροτικόν, στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας σε πολλές περιπτώσεις ως παραγωγός, ηχολήπτης και μουσικός σε αυτούς τους δίσκους. Δυστυχώς όμως η μουσική του καριέρα έδειξε πρόωρας όταν στις 17 Απριλίου του 2011 έχασε τη μάχη του με τον καρκίνο, αφήνοντας όμως πίσω του ένα μεγάλο μουσικό έργο και δεκάδες αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν επιτυχίες και ιδιαίτερα δημοφιλείς σήμερα. Θα ακούσουμε λίγη από τη μουσική του Παπάζογλου τώρα, συνεχίζοντας το ειδικό μας αφιέρωμα εδώ στο Διάλογος Radio.
Γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σου το πω πριν λαλήσεις πετεινό. 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. δίκαια πατρίδα είναι η καρδιά. Οδυσσέα, γίνα κοντά μου, που τα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά, κι εγώ είμαι ένας κανένας που σας έριανα. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Συνεχίσαμε το ειδικό μας αφιέρωμα για τον Νίκο Παπάζογλου εδώ στο Διάλογος Radio με το «Αχ Ελλάδα». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 17 ραδιοφωνικών σταθμών παγκοσμίως και μέσω διαδικτύου. Η σημερινή μας μετάδοση φτάνει προς το τέλος της, αλλά στην επόμενη μετάδοσή μας σε μία εβδομάδα θα παρουσιάσουμε πιθανότατα μία εξαιρετικά επίκαιρη συνέντευξη με τον επιστήμονα Eric Toussaint, εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Επιτροπής για κατάργηση του χρέους, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες συναντήσεις του με την πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και με άλλους βουλευτές, αναφορικά με την σύσταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους. Αυτή η συνέντευξη ακολουθεί μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio. Έως τότε, διαβάστε την αρθρογραφία μας και τις συνεντεύξεις μας που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο καιρό, όπως την συνέντευξή μας με τον πολιτικό οικονομολόγο Mark Blyth, που δημοσιεύτηκε στο νέο τεύχος του περιοδικού Hot Dog που κυκλοφορεί τώρα σε όλη την Ελλάδα, τις συνεντεύξεις μας με τον διακεκριμένο οικονομολόγο Roger Bootle και με τον John Hillary της οργάνωσης Warren Want που έχουν δημοσιευτεί στο Truth Out, και η ανάλυση μας για τις πρώτες εβδομάδες της νέας κυβέρνησης και τα πολλά πισωγυρίσματά της, που επίσης μπορείτε να την βρείτε στο Truth Out. Όλα τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας είναι επίσης διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας μας dialogosmedia.org. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι του Νίκο Παπάζογλου με τίτλο «Πότε βούδας, πότε κούδας». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
παμιά και στο παγαδείο, στο απαχιλιές δεκαραδείο. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του ραγασούλι. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του ραγασούλι. Στο παμιά και στο παδείο, στο παχύλιες δεκαδείο. Το παιχνίδι, ποτέ δεν.